Ny loatenim-baovao ta fiakatra 15 ireo olana monenta amin'ilay lozam-pifamoivoizana an-dranomamy sy eo tany antsoita amin'ny alahady alina tratra tany Analalava kosa ilay botry nandona azy ireo ka irosoana ny fanadidiana. Nangatoavy ny tahirim-bola iraisam-pirenenana ny FMI ny famoana ny ampahany faharoa amin'ny FEC ho an'ny Madagasikara fanampiana avy amin'ny FMI mitentina 130 faingo sivy tapitrisa dolara. Ampivoatra ny ezaka taony anatrarana fahavitantena ara-tsakafo anatin'ny hetsika ara-toekarena foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena izay anomboka amin'ny 28 septambra izao ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Any ivelany William Ruto filoham-pirenena fahadimy any Kenya ny kabary voalohany tamin'ny vahoaka kenyana izy omalina indrindra fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina ny 15 septambra taona 2022 izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika, ny pejin'ny sosialy no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Tafiakatra 15 ireo namony enta amin'ilay lozam-pifamoivoizana an-dranomamy niseho tany antsoita amin'ny alahady alina zaza ny enina tamin'ireo ary olondehibe ny 10 araka ny fampahafantarana nataon'ny BNGRC ho Malerivo. Olona kosa ny velonaina somatsara ary mbola misy ny olona karohana satria vinavinaina fa olona 30 no nandeha tao anatin'ity vedette ny arandoza ity. Isan'ireo mpandeha velonaina somatsara moa Amatra Edmond nanazava fa tsy navesatra ny vedette ary nandeha antonony tsara ry zareo saingy tsy nisy ny jiro ka ninandona azy ilay botry nitondra entana izay nifanena taminy.
Antony ny fandehanana isaka izay mandeha na ny ologo na ny enta ary zaka ny tsara mihitsy tsy magnano accident ary nomaly moa rivotra tsisy. Rehefa nandeha zahay avy ny toerana atao hoe Antafiambata fa tsofotro andro, efa tsofotro andro nandeha zahay fahiditra ny Suisse tsy dia lavitra loatra, misy kinga be zay aho la zany hoe ampondra be ony zay. Efa tandrify zany zahay ka misy vedety boaka avy ny Suisse, zahay zany amin'ny telefôny jiaby mipetraka aloha regny ampriety telefônitsika mora hitan'ny viagny samy mampirity telefôny aby zahay jiaby. Vedety io zany misy surprise jiro izy ary zahay efa nangala droaty ilany atsimo efa olavitra izy lavitra 20 metra miala amin'ny sisiny, efa farany mariny zany amin'ny sisiny fa tsy haina misy kakazo ambany, efa 20 metra miala amin'ny sisiny zahay. Izy aviaviagny zany sy niboaka ivelany izy fa nikoinseny zahay amin'ny sisiny, nikoinseny zahay fa naniana mihitsy sy zahanay azy satria zahay fa miteny ary alfaso gauche narefa zahay a droite, a gauche narefa zahay a droite. Natandre saritsireny nikindrendre misy le kibo ny vedetine ary lohany vedetindre marangitra tonga de nantreky ta.
Tratra tany Analalava omaly maraina moa ilay botry nitondra entana izay nandona ity vedeta ny antsoa ity. Nandositra avy hatrany manko izy raha vao nitranga loza ka nataony fikaroana ary dia izao tratra izao ka iroso amin'ny fanadidiana ny tompony andraikitra. Tsy maintsy misy ny fandraisana fepetra rehefa misy tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavany talemisana ny raharaha-pitsarana eo anivon'ny APMF Andriamatoa Tafangy Adonis.
Ny fepetra raisina eo amin'ny sehatra ataoko hoe administratif raisiny eto amin'ny onivon'ny fitaterana zany dia eo koa ny fepetra raisiny avy ao amin'ny fitsarana satria hitatsika fa nisy aim-bolona mafoy zany tao anatin'ity roza ity. Maro dia maro koa ny olona mampiasa ny fitaterana andranomasina sy andranomamy ka ny ezaka hoentin'ny PMF sy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana dia ny mampanao an'ny formation amin'ny fampiarina n'io circulaire de 2001 io zany amin'ny fanajana ny fenitrary loza mpiarina amin'ny sambo izay mianao fitaterana entana sy fitaterana olona na andranomasina na andranomamy. Ka entanina eto foana zany a ho an'izay olona rehetra misehatra amin'ny fampiasana sambo na fitaterana olona io na fitaterana entana io mba tsy salasala anatina ny PMF angataka anao an'ilay formation fa vondra trandratrany ny PMF.
Lafiny toekarena isika nankatoavy ny tahirim-bola iraisam-pirenenana ny FMI ny famoana ny ampahany faharoa amin'ny facilité élargie de crédit na ny FEC ho an'ny Madagasikara. Fanampiana avy amin'ny FMI mahatratra 130 faingo sivy tapitrisa dolara. Fanampiana ara-bola anarenana ny toekarena vokatry ny loza voajanahary nandalo teto amintsika sy ny fiatraikan'ny ady any Ukraine. Maromaro ny masotsivana napetraky ny FMI mba hahafahan'ny Madagasikara misitrika ny famoaham-bola. Isan'ireny ny ezaka nataon'ny fitondrana toy ny fahatrarana ny tany arikarena efatra faingotelo isanjato ho amin'ny taona araika amby roapolo sy roa arivo. Teo koa ny fahafahana nampiditra ny abatsiranana ary ny fanajana fetra ambony indrindra amin'ny trosam-panjakana. Nisy ankoatr'izay ny fahatarana tamin'ny fifanarahana natao saingy nankasitrahan'ny FMIA ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ho ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Asombelo.
Ny ankamaroan'ireo fanavaozana izay ny fanarahana tamin'ny FMIA dia tanteraka avokoa, eny fa na dia nisy ary ny fahatarana moa ny filazan'ny Andriamatoa Solotena Maharitra teo. Anisan'izany ohatra ny famoahana ilay rapportna audit indépendant amin'ny makasika ny tsenam-bakim-panjakana tamin'ny COVID, izay anisany nankasitrahan'ny FMIA manokana moa izany ny fangarahana izay nataon'ny fitondram-panjakana. Satria raha tany aloha tany dia tsy misy akory ny antotanisa izay azo jerena tao anatin'ny tranokalan'ny ministera fa nanomboka tamin'ny fanavaozana ny hetintsika tao anatin'ny programa faika kosa, dia efa mamoaka sy manao mangarahara ny ministera ny toekarena sy fitantanam-bola sy ny governemanta iray manontolo, ka anisany nankasitrahan'ny FMI izany izay mangarahara izay ny hetintsika izay. Anisany nankasitrahan'ny FMI ihany koa ny fanavaozana ny strukturana prix à la pompe, satria moa iraisam-pirenena ny olana izay iainantsika tamin'ny fiakaran'ny vidiny solika dia anisany hoe fasahina ny entin'ny fitondram-panjakana malagasy ny jerena manokana ny structure de prix iny. Tafiditra tao anatin'ny zavatra vitantsika malagasy ihany koa ny fandraisana an'ilay Optima Business, marina hoe ny Banque Mondiale no miara-miasa amintsika amin'izy iny fa ny efa misy ny Banque Mondiale moa miara-miasa foana ihany isan'andro. Dia anisany nankasitrahan'zareo tao anatin'ny dosie ny Madagasikara ihany koa izay Optima Business izay.
No marin'ny Solotena Maharitry ny FMI Mokhtar Benlamine Omaly nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nirany tamin'ny minisitry ny vola sy ny toekarena ary ny governoran'ny Banky Foibean'i Madagasikara fa tokony hitodika kokoa any amin'ny fampiasam-bola ara-tsosialy sy ny fampidiraketra anatiny ny fitondram-panjakana, toy izao ny fanazavany amin'ny teny frantsay.
Maintenant, il est important aussi d'accroître les recettes. Il est important d'accroître les recettes pour pouvoir avoir plus d'espace budgétaire pour les dépenses. Des dépenses aussi bien sociales que d'investissement qui permettraient de mettre en œuvre l'ossature d'une croissance durable, soutenable et inclusive. Augmenter les recettes n'est pas un objectif en soi. Augmenter les recettes est une étape pour avoir des dépenses qui permettraient de désamorcer une croissance plus forte qui est une étape pour le développement du pays et pour la réduction de la pauvreté.
Ao anatin'izay tontolon'ny fiaramiasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay moa dia manohana tranany Madagasikara ihany koa amin'ny alalan'ny fizarana ilay misodimoka fisoroana ny tazomoka ny governemanta amerikanina. Natomboka tamin'ny sabotsy teo tany amin'ny distrika Marovoay ny fanaparitahana izany hetsika no tare anatin'ny fandaranasa nasionaly momba ny ady amin'ny tazomoka na ny PNLP tanterahany eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misy dimy arivo sy dimy alina n'ilay misodimoka zaraina amin'izao hetsika izao iarova ny mponina ny antsasaka ny mponina ny Marovoay. Anisan'ny paikady mahomby arovana ny olona mitazomoka ny fizarana ilay misodimoka toy izao, nanomboka ny taona araika amby roapolo sy roa arivo ny PNLP no nanao ny hetsika ka efa maherin'ny ray faingo ray tapitrisa ny ilay misodimoka nozaraina teto amintsika hatramin'izao. Nozaraina teny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny tobim-pahasalamana ary tamin'ny alalan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo any amin'ny sehatry ny fahasalamana izany. Kendrena ho voaro mitazomoka moa ny malagasy hatrany amin'ny roa faingo roa tapitrisa anyhoany. Efa nahitana fienana ho nitalen'ny sampandraran'ny fahasalamana eo anivon'ny USAID nitrangana tazomoka teto Madagasikara tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Heverina ho nahatonga izany ny fampiasana ny ilay misodimoka ka anoizana trano izao hetsika fizarana izao. Ampivoatra ny ezaka taony anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo mandritra ilay hetsika ara-toekarena foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena izay anomboka ny 22 septambra izao ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nivoatra izany Omaly nandritra ny fampahafantara ny mpikarakara ny FIA andehan'ny faefatra ireo mpiara-mibonantoka samihafa amin'ity hetsika ara-toekarena ity. Foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena atao eny amin'ny toerana fampiratiana eny amin'ny zaon'ny Forelotanjombato distrikan'Antananarivo atsimondrano mandritra ny efatra isan'andro. Andray anjara ny tantsaha ny orinasa lehibe ny ministera ny mpamatsy vola amin'ireny sehatra sy famokarana eny ambanivohitra ireny. Anana trano eva ihany koa ny ankamaroan'ny tetikasa sy fandaranasa eo ambany fehin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana izay misehatra amin'ny fampiroboroboana ny fandraharana ara-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha matorakotiny ana Marina taleha misana tantsorika amin'ny fandaminana ny mpamokatra sy fandraharana ara-pamokarana eo anivo ministera fambolena sy ny fiompiana.
Ara teknika ny afahana mampiakatra an'ilay mpamokarana dia ny fampiasana ireo teknika mpamokarana manaraka ny fenitra, tahaka an'izany ny fampiasana an'ireo zezika sy ny masomboly mifanaraka amin'izay ilain'ny fambolena araka ny tokony izay. Ka ny foara toy izao dia afahana mahita an'ireo tolotra isatsokajany avy amin'ireo izay tolotra sy tinady mifankahita ao anatiny ao sy misy an'ireo ataontsika hoe démonstration sy fampiarana ny sady encadrement an'ireo olona izay ny mpamokatra tsika izay miakatra avy any amin'ny faritra isan-karazany ihany mba hiaona amin'ireo mpivarotra ka homen'izy ireo ihany koa sy mihoana amin'ny teknisianna ministera mba hahafahana manampy azy ireo hoe toy izao no mety ho tolotra misy ho ampiasainareo.
Eo amin'ny lafiny politika dia efa miomana amin'ny fiatrehana fifitianana ho avy amin'ny taona ho avy ny antoko politika maitso asan'ny Madagasikara. Isan'ny fiomanana ataon'izy ireo moa ny fidinana ifotiny ataon'ireo mpandrindra nasionaly any amin'ny faritra toy ny any atsimon'ny Nosy, ny any amin'ny tapany avaratra, ny any Sofia hatrany Vakinakaratra. Tanjona ny amelomaso ny antoko ampahafantarana fototra hijoroan'ny antoko hoy ny filoha nasionaly. Manoloana ny fiatrehana fifitianana amin'ny taona ho avy dia nilaza ny fanohana ny filoham-perinasa ny antoko maitso asan'ny Madagasikara. Ny fahitana izy ireo ny asa vitan'ny fitondrana na eo azany krizy maneran-tany no mbola maharesy lahatra azy ireo anohana ny mpitondra. Ny filoha nasionaly ny antoko maitso asan'ny Madagasikara Alexandre George.
Ny tanjona kendrera amin'izany ireo dinamisation zany dia ny ampivelatra ny antoko e, ary mamelona indray satria ny antoko maitso nge efa manerana Madagasikara, misy azy daolo ny distrika rehetra. Fa zao zany zao dia efa lasa indray zany zao ny famelomana ny antoko sy ny fitondrana ny vaovao rehetrarehetra momba ny antoko eo anivon'ny hoe any fotiny moa zany. Voalohany aloha dia tanany tenitenenny foana ny antoko, zany hoe manohana ny filoham-pirenena filohan'Andrinirina Rajoelina amin'ny asa sahaniny, ary zany dia mbola itoy hatramin'ny 2023 amin'ny election, ary ny hetsika taona ikeo dia mirona amin'izany mba fahatsika fahanay manazava ny zavabita ny filoham-pirenena sy ny governemanta eo anivom-ponina. Lavinay maridrano zany hoe tsy navita ty fitondrana ity BBN angamba, ary tsy azo felona ny zavabita amin'izao fotoana izao, fa tsy azo lavina koa fa mandaro fotoatsatso amin'ny firenena ohatra ny firenena rehetra manerana ny tany amin'ny valana retana azontsika ireny, situation ekonomika manerana ny tany, ny ady any Ukraine zay miteraka fahavoazana be dia be ho amin'ny firenena rehetra tsy Madagasikara rehetra, ary eto amintsika izy dia miatraika bebe koa satria firenena marefo isika.
Ao anatin'ny lafin'ny politika trany dia mampirisika ny fitondram-panjakana indrindra ny filohan'ny Rajoelina tsitsitsy fandray fepetra entitra amin'ireo olom-boatendry miopefy manararoatra fahefana ary tsy mahay mitantana. Nisy olom-bavim-bahoaka fetra Rakotondrasoa manaratsy endrika amin'ny fitondram-panjakana no sady manao tsindrio fa lavo ny vahoaka izy ireny. Eo anatrehan'izany dia nanolo-kevitra ny tokony hametrahana ilay rafitra mpanapa-kevitra sy mpanaramaso mivantana ny governora ity olom-boafidy ity. Io rafitra io no hijoro arifanina ho an'ireo olom-boatendry mba tsy everany ho andriamanitra kely any amin'ny faritra iadidiny. Hoetrany ny solombafim-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Toetsaina tokony ho ananany ny mpanao politika mahazo fahefana dia ny hoe fanompoana vahoaka, na izana zany misy rafitra tokony ahitsy ihany, satria marobe ireo governora no mampitaraina. Isan'ny hitarainanay zao any amin'ny faritra itasy ny fomba fitantana ny governora ny faritra itasy, zary betsaka ireo solombavim-bahoaka, betsaka ireo olona eny fotiny no mitaraina amin'ireo governora maro manerana amin'ny Madagasikara. Izay no anolorako hevitra foana ny aminy hoe tokony ho apetraka ilay rafitra mpanapa-kevitra sy mpanaramaso mivantana ny governora, ao anatin'ny lalàna mametraka ny lehibe ny faritra zay ny antsoina hoe gouvernora ankehitriny a, de misy lay organe délibérante, zany hoe rafitra anankiray manapa-kevitra sy manara-maso ny asan'ny gouvernora, zay efa hitako daholo izy ireo, satria ao anatin'io lalàna io de milaza fa ny solombavam-bahoaka de mpikambana avy atrany ao anatin'izany organe délibérante zany, zay tokony apetraka. Efa misy be ny tanàna ihany ko tsika de tokony apetraka zay, satria lasa mieritreritra ny governora fa andriamanitra kely any amin'ny faritra misy azy a manao zay dan'ny kibony.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny vorontany Taolagnaro mahakasika ny fametrahana ny tetikasa mionjo ireo olom-boafidy sy olom-boatendry any amin'ny faritra nosy. Ho fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy miainga any fotiny ho any any amin'ny faritra nosy ihany koa. De ny vorontany Taolagnaro zany tamin'izy masabotsy teo nahitana ny governora, ny prefet, ireo ben'ny tanàna, ireo ray aman-dreny toteny, ny solombafam-bahoaka, zany hoe ireo olom-boafidy sy olom-boatendry araka nambara teo sy ny ankolafikery samihafa ihany koa. Fivoriana mahakasika ny fanatanterahana ny tetika samihonjo any amin'ity faritra ity. Santionany tanterahana anatin'izany tetikasa izany moa ny fanatsarana ny fambolena amin'ny alalan'ny fanaovana toha-drano na ny baraje, ny fametrahana ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny, ny fananantany, zany hoe ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Nandray anjara mavitrika tao anatin'izany fivoriana izany solombafam-bahoaka ny Betroka, satria ity distrika ity de isa ny anatanterahana ny tetika samihonjo. Ny solombafam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Monikosao zany a, raha ohatra ka ny finafinana ataonay tao de miangana ny fotony daholo ny zavatra atoratsetra zany zay vao miakatra ty ambody, fa tsy de ilaina loatra tsony zany le baik avy midina avy any ambany any. Ohatraohatra fanana tany, misy zany le olo efa manana tany nandritry ny 50 tao, 70 tao izy nanao volavolany tany io asanao de tsy vitany taratasy zavatra io zany noho ny tsy fahaizany hoe tsy fananany mety manana. Dia misy ny topo na misy ny olona zay mana katao sara amin'ny bentanana zany asanao hoe satria domonal izy de avidiny ampanambola, de misy le letisy ohatra zay de misy ady ohatra zay zany azanao exemple ameko anao sala amizay zany azanao. Fa tombony moa zany a ny miontso dia any Betroka misy ny programme ataony zareo zany Betroka, satria tapany asimo zany asimo andrefana faritra no sy ny faritra androy, dia any tena concentrevandreo amy lesaka hoe programme zay apiany banque mondiale vola io miontso io, satria ambasy fisinetrera zavatra io zany azanao. Fa maharitra eo amy telo tao dimitaona zany le izy araky ny fahazoako azy ireo programme anasany zareo, satria antany zany nagnambaran'le cordone koa zany hoe redolo ny montant amy commune zay hazo fototrapitrasa toato. Salambetroka zany dia resaka sena no atao Betroka ao, fa zay moa zany nyzevy hoe tsy tokony kortana aloha le olona zay efa manana sena ao amy tanànao ivatoan'le olo, satria manana problème zany olo reo hoe aiza hoe finandroanao, satria nohaniny androany tadiaviny androany. Dia zay zany moa misy erana amizany amireo miontso, fa tsy de tokony fanapa-kevitry ny bentanàna ihany na de hoe masitra de la ville ny bentanàna. Za no responsable voalohany manara-maso fa zay mbatra atao zay zany ao amin'ny distrikan'ny Betroka zany, satria zay zany nivorena tany a nampifantara hoe terena lana zahay hoe manara-maso ny asan'ny gouvernement ny exécutive zany.
Araka izany dia napetraka amin'ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Betroka ny fanaramaso ny fanatanterana ny tetika samihonjo any amin'ity distrika ity. Ny fanaramaso ny asan'ireo orinasa omena ny orinasa omenny bentanàna anao ny asa ohatra, ny fandehanan'ny vola sy ny asa tanterahana ihany koa, satria moa volan'ny banky raisam-pirenena no ampiasaina ao anatin'izany. Kommuna efatra any Betroka no anatanterana ny tetika samihonjo, dia ny any Sonal, Benatotoby, ana Binda sy Betroka renivohitra, ary isan'ny anatanterahana ny tetika samihonjo zany ireo. Mahavelom-panantenana ny fanaovana azy io, satria tsy resaka mbola tabatra fotsiny fa tena mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny fandarana samihonjo, satria fampandrosoana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa izay tena antoky ny fampandrosoana Madagasikara iray manontolo. Hoetrany solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Mpiasany moa zaky fa atao Betroka atao nestale tao agnatin'ny ray volany nampanao formation le olona zay azo an'le tombosoa ao amy disikiny Betroka zany. Zay zany mahatonga anay hoe misy soatra ihany koa ny fitapanjakana sasasa zany, na de hoe ny mpamasy vola nanapin'ny vola soranany mpitapanjakana zany mananay koa zany hoe any amy faritra nosy a ny roatevandrony zany hoe programmany miontso zany zany zay taretin'andriamatoa atindrazoely soranan'azy zany sorana lehiben'ny gouvernement, satria lehiben'ny gouvernement moa zany efa nahitany tena fizarem-ponao amy disikiny Betroka zany resaka sakafo ty. Nanay moa zany de hoe rehefa raha mikitikitika ty fahasoavana ny Betroka resaka hoe sakafo de priorité foana zahay. sisy afaka anohatra sika fa io ihany lahara-pahamena raha ohatra ka fanjakana zany tahiarina de resaka kibo ty resaka sosialim-bahoaka ty resaka hoe développement rural ty any zany.
Tany Taolagniaro indrindra moa nanatanterahana izay fivoriana izay dia nahazo fitaovana avy amin'ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministerany atany sy fitsinjara-pahefana fiaraha-miombina antoka mitetika asa mionjy eo ambany fahiny ity ministera ity ny faritra nosy fitaovana natsarana tolodrarahana amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana araka ny vavoana lefa ny tefim-bola lain avy amin'ny radio lafa ny Taolagniaro.
Anisan'ny faritra nisitraka izany ny faritra nosy ny filehovan'ny Taolagniaro ary ireo kommune avy amin'ny distrika telo ato anatin'ny faritra dia ny distrikan'ny Taolagniaro Ambosary Atsimo ary Betroka izay mbola ampahany ihany moa ireto fitaovana ireto natolotra ny fitaovana anatsara ny tolotra eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay omena ny mpanjifa ka ahafahana mitondra fampandrosoana isaky ny kommune ary eo anivon'ny faritra. Fanazavana entin'ny mpandrindra nasionaly Ramatoa Anjarasoa Manatsara izay solotenany tetikasa mionjo
dia ny amin'ny faritra aloha zany a misy bureau complet anakidimy zany a hitantsika ny sary sy chaise visiteur miaraka amin'io a ny NSG moa zany a io ny qualité nalefa ny faritra ny spécification teknika fa tsy hoe zay no miampozy a dia 3 laptop a fa ny laptop io mbola niangaviana tsy sany nalefa camion moa zany le laptop a 3 imprimante 3 cartouche d'encre fa ny distrika sy ny préfecture zany a misy laptop koa azony a dia imprimante de cartouche donc matériel en commune zany table de bureau ty le agent de développement local omena bro satria anampy akaiky ny commune armoire de rangement ny SLC satria ny SLC ny voizina misy desktop onduleur imprimante encre nasiana encreany de misy tablette a omena ny ADL de telefona ho an'ny ADL sy ny noyau dur.
Tombontsoa hoentin'ny tetikasa ny fanampiana ara-bola ireo kommune ny fanatsarana ny fahazahoan-drano madio ny famerenana indray ny fahafahana manomokatra ara-tsakafo izay ry ny vaovao azo ampitaina vaty amin'ny faritra nosy tefim-bolalain radio lava fôro dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Indray mielatra amin'ny vaovao any ivelany. William Ruto filoham-pirenena fahadimy an'i Kenya ny kabary voalohany ho an'ny vahoaka tany Nairobi izy nandritra ny lanonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy hitantana ny fireneny natao andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ny omalika voalaza fa olatra any amin'ny enina alina ny kenyana nandeha ny azo ny tany Nairobi nanatrika izay lanonana izay atehaka mirefidrefitra no nandraisany pomba ity filoha vaovao ity ny fianianana nataony toy izany koa nandritra ny kabariny izay nilazany fa fanantenana ho an'ny kenyana ny tenany hitondra vaaolana sy fampandrosoana ny fireneny. Raikitra indray ny fifandonana sy ny herisetra teo amin'ny Armenia sy Azerbaijan omaly voalaza fa njato ny miaramila avy amin'ny andany sy nankila no namony ainy vokatra fifandonana tany amin'ny sisitany manasaraka ny tany rotonta ity omaly ity no herisetra na herivaika indrindra nanomboka tamin'ny siniady teo amin'ny rotonta tamin'ny taona 2020 izay efa nafatesana olona mahery ny 5,500 atreto. Izay no manakatona ny fampalalam-baovao maraina izao misaotra anao ny haino izany.